18. Bab. Israil paçaty Elanyň ogly Hoşeýanyň paçalygynyň 3-nji ýylyna, Yahuda paçaty Ahazyň ogly Hizkiýa Yahuda paça boldy. Hizkiýa paça bolan wagty 25 ýaşyndady. Ol Ýerusalimde 29 ýyl paçalyk etdi. Onuň ezetiniň ady Abydy. Ol Zakaryanyň gyzydy. Hizkiýa atady Dawud ýaly Rebbiň nazaryna dogry işler etdi. Ol sejdegähleri ýok etdi. Dikme daşlary ýykdy we aşera butlaryny kesip aýyrdy. Musanyň ýasan birinji ýylanyny parçalady. Çünki Israil halky şol günleri çelli. Birinji ýylana ýakymly ýetli tütötki ýakyp gelipdi. Ol birinji ýylan Nehuştan diýip adlandyryldy. Hizkiýa Israil hudaýy Rebbe bil bagladi. Yahuda'da önkü zonku bolan ähli paçaların arasında onun yalısı yoktu. Çünkü Hizkiýa Rebbe vepalı olup, hiç kaçan onun iyidine ermekten yüz döndürmedi ve Rebbin Musa veren tavşıklarını berca etti. Reb onun bilenni, Hizkiýa nira gitse de onun işi onuna boldu. Ol Aşur paçasına karşı kolgolun turdu ve ona kulluk etmekten boyun asırdı. Hizkiýa iň kiçi obadan tä uly gala çelli bolan yerlerde ýaşaýan Pelişdilerin baryny, şeýle hem Gazany we onuň çägindäkileri ýeňlişe tedawar etdi. Hizkiýanyň şahlygynyň 4-nji ýylyna, Elanyň ogly Israil paçasy Hoşeýanyň şahlygynyň 7-nji ýylyna, Aşur paçasy Şalmaneser Samaryanyň üstüne hüjüm edip, onuň daşyny gabady. 3-nji ýylda Şalmaneser Samaryany basyp aldy. Bu Hizkiýanyň paçalygynyň 6-njy we Israil paçasy Hoşeýanyň şahlygynyň 9-njy ýylyna bolup geçdi. Aşur paçasy Israillary Aşura ýetir edip ekdi we olary halady. Gozandaky Habor deriýasynyň ýakasyna we Maday galalaryna yerleşdirdi. Israillar Hudaý Rebbiň sözüne kulak asmanlyklary üçin hem de onun ektinin Rebbin kulu Musa veren tavşırıklarının yüz öğrendikleri için şeyle yağdaya düştüler. Hizkiýa paçanın şahlığının 14. yılına Aşur paçası Sanherib Yahuda'nın ehli kalalarına karşı hücum edip onları vasıf aldı. Yahuda paçası Hizkiýa Lakiş kalasının akı Aşur paçasının yanına haber yollap hata ettim menin yurdumdan git talap edin dağdın vereyin, dedi. Aşur paçası, Yahuda paçası Hizkiýa'dan 500 vatman kümüş bilen 50 vatman altın talap etti. Hizkiýa Rebbin önündeki ve paçanın önündeki hazinelerden tapılan kümüşün bağrını alıp Aşur paçasına verdi. Sol doğurda Yahuda paçası Hizkiýa Rebbin ibadethanasının kapılarının ve söylerinin üstüne çayan altını da alıp Aşur paçasına verdi. Aşur paçası Firkirde başını, köşk emeldarını ve vedirini ulu koşun bilen Lakiştan Yerusalim'e Hizkiýa paçanın yanını verdi. Olar Yerusalim'e gelip yokorku hovdanın arığının yanına durdular. Bu arık çırpıcı meydanının yoluna yerleşerdi. Olar paçan çağrılarını köşkü dolandırıcı Hilkiya'nın oğlu Eliakim Şebna Kätip ve Asaf'ın oğlu Yova, paçanın baş emeldarı olorun yanına vardılar. Hizkiýa'nın yanına varıp, Beyik Aşur paçası şeyle diyer deyin. Sen neme bil bağlayardın? Sen harbi ukuyvun ve güç kuvvetin gürününü diyerdin. Emma olor boş sözlerdir. Sen kime bil bağlap, menin karşıma kodgolun turudun? Seret, yine sen Döwük gamış kısmı müsürü bil bağlayardın. Emma kim şol döwük gamışı, hata hükmünü söyünse, şonun eline batar. Müsür paçası Faraon hem, özünü bil bağlayarların hemmet üçün şeylidir. Eğer sen bana, biz Hudaýymyz Rebbe bil bağlayarız deysen, onu Hizkiýa'nın Yahuda ve Yerusalim'e yüzlenip, siz Yerusalim'de şükürvarlık sıpasının önünü secde edin. Deyip, onun yıkan serdegähleri qurbanlıq sıpaları Hudaýynky dälmi? Inni geldi meniň jenabym Aşur paçaty bilen bäsleş. Eger de men size 2000 sany at berdim, siz olary minmäge şonça adam tapıp bilersiňiz mi? Onsoň siz nädip jenabymyň iň pes derejeli serkerdesini ýeňip biljek. Siz söwüş arabalary we söwüş arabaly eskerleri bar diýip müzre bil baglaýardyňyz mi? Munyň üstesine de siz meni Rebden ruhsatsyz bu ýurdy weýran etmäge gelendir öýderdiňiz mi? Reb maňa şu ýurdun üstüne çözdi, onu derbi dağın ettiydi. Onsoň Hilkiýanyň oğlu Eliakim, Şebna we Yowa baş wezire şeýle diýdiler. Haýş edýäris, biz ullaryň bilen öz düşünýän dilimizde aramäýçe gurulyş, biziň bilen Yahudalaryň diline gurulyşmy? Diwaryň üstündäki adamlar diňläp durlar. Emma baş wezir olara şeýle jogap berdi. Jenabym meni bu sözleri diňe jenabyňyza we size aýtmak üçin ýolladymy näme? Diwaryň üstünde oturan adamlara aýtmak üçin hem ýollamadym eýdim. Olar hem siziň ýaly öz nezafatlaryny iýip, öz peşewlerini içerler. Onsoň baş wezir dik durup bar sesi bilen gygyryp Yahuda diline gepledi. Ol, Veik paatsa bolan Aşur paatsasynyň sözüni diňläň. Paatsa şeýle diýär: Hizkiýa, özüňizi aldatmaň. Ol sizi meniň elimden halat edip bilmez. Hizkiýa, Reb bizi hökman halat eder we bu şäher Aşur paatsasynyň eline berilmez diýip size Rebbe bil baglatmasyn. Hizkiýa, gulak atmaň. Aşur paatsasy şeýle diýär: Meniň bilen ýaraşyk edindi. Meniň ýanyma gelin. Şonda her kim öz üzümçiliginiň hem de injir daragtynyň miýwesini ýiýip öz guýzundan suw içer. Soňra men gelip sizi öz ýurdunyza meňeş bir ýurda alyp bararyn. Ol ýer bugdoy, şerap, çörek, üzümlük, zeýtun ýağı we bal mekanydyr. Şey dip siz ölmän aman galarsyňyz. Hizkiýanyň Rebbi halat eder diýip ağlamakçy bolýan sözlerini gulak asmaň. Haýsy milletleriň hudaýlary öz ýurduny Aşur paçasynyň elinden halas edipdir. Hamadyň we Arpadyň hudaýlaryny ýeridi. Seperwaýymyň, Kenanyň we Ewahyň hudaýlaryny ýeridi. Samariýanyň hudaýlary olary meniň elimden halas etdilermi? Rebbiň Ýerusalymy meniň elimden halas eder ýaly. Bu hudaýlaryň arasynda öz ýurtlaryny meniň elimden halas edeni barmy? Emma halktan ses çıkmadı. Ona cevap kaytaran bolmadı. Çünkü Hizkiýa paça ona cevap kaytarman deyip tavşırıptı. Şey dip köşkü dolandırıcı Hilkiýanyň oğlu Eliakim, Şebna Kätip ve Asafyň oğlu Yowa, paçanın baş emeldarı dağı, yakalarını yırtıp Hizkiýanyň yanına gelip, ona baş vezirin sözlerini aydıp verdiler.